Еплияр адатлык радиосы. Акшамыт хайырлы болсун, хурматты радио диңлейчилер. Шуун 2015 жылын 5 октябрь хептенин дүйшөмбүнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шуунку программабызды Кыргызстандын социал-демократик партиясы Юрдун парламент шайлоолорунда жеңиш казанды.
На первом месте идет СДПК. 27.45% голосов.
Ауганстандын демиргазыгында сөйөшүчүлөр Кундуздан соң Фарияб вилаятына hücumlarını güçlendirdiler.
Bir hamle rahbari Zicenge Şeyh Veli Karmanda Yaşadi Komiti Kuyta Bauda Dost Piyak Fokstörü.
Aşkabat'ın Livap vilayetinin Gadozu etrafına gün katlayan otliğinin yatırılmağının yolukçular için dürlü kıyıncılıkları dörü döndüğü haber verilir.
Çağalı gelirler ve her türlü kosenyen o poyuzdan o poyuza geçmek kıyın.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tezeliklerle tanış olun. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği Ortiyadın Söğüş Uçurlarının Türkiye'nin hova giyinişliğini bozanlığına ediyar. Ministerlik Ortiyadın Türkiye'de ekilçisi Andrei Karlov çağırı protest bildirenliğini haber verdi. Türkiye giyinişliğinin Ortiyadın Söğüş Uçurları tarafından Siyerevlen Serkedinin olayında 3. Oktyabr'da bozulunduğunu haber verdi. Türkiye'nin resmileri Moskva'nın Türkiye'nin hova giyinişliklerini bundan beylek yeni bozan yağdayında islenilmeyen islendik hadisa coğapkar olacaktı varadı Ortiyad ilçesinin haberli edilenliğine ettiler haber verilişine göre bu arada Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministri Firuddin Senyeroğlu Ortiyadın Dışişleri İşler Ministri Sergey Lavrov'a hem aydıptır. Türkiye Ortiyada Siyer'de amada aşırıyan hova darbaları için tanqid ediyor ve onun Prezident Bashar al-Asad'a karşı söveşen kabr opozisyon toparlara darbı uranlığına ediyor. Dünya Bankı yılın ayağında ilkinci edek dünya boyunca aşı gariplik derecesinde yaşayan iladın sahanının 10%'ın az olacaktığını aittiler. Dünya Bankı'nın çaklamalarına göre aşı gariplik derecesinde yaşayanların sahanı 702 milyon adım olup, onlar dünya iladının 9.16%'ını emele getiriyorlar ve esasen Sahara Afrika hem Asya yurtlarında yaşayarlar. 2010 yılda onların sahanı 10.8% olup deyma. Dünya Bankı'nın 4. Oktyabr'da veren hasabatına göre Afrika'da milyonlar çadıma degişli ulu aladılanmalar saklanıyor. Dünya Bankı aşı gariplik derecesini kesketleme için her adama günde 1.19 Amerikan doları möçverinde tiyade görküzücüğünün kesketlenenliğini hem haber verdi. Ön bu görküzücü 1.125 dolar derecesinde deyim. Geçen ayda dünya liderleri aşı garipliği 15 yılın devamında yok etmeyi vaade verdiler. Pakistan'ın durnuksuz demirgazık gün batarında hükümeti taraftar Tira Taypa'nın yaşulusu bomba partlamasında helak oldu. Köçenin arasında koyulan içi bombalı avtoğluğun partlaması Bakkakel şehirinde olupdır. Şehirin Taliban'a karşı yaraklı toporuna yol başçılık eden Malik Sayed Ali Vazir Keselhana Bariyarka yolda aradan çıktı. Onun oğlu ağır yaralandı ve lokmanlar hedir onun canını halat etme uğrunda görüşerler. Hücumun coğapkarçılığını öz üstüne alın olmadı. Bundan ön şunu mengdeş hücumların coğapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi öz üstüne alıyordu. Germanya şu yıl başbina sorap yurda 1,5 milyon adamın barmağına karışıyor. Odalkı çaklamalar 800 bin ve 1 milyon adam aralığında deyilip kesketleniyordu. Bild neşri bu sahanları hükümetin kızlığın mağlumatlarına salgılanıp 5. Oktyabr'da çav etti. Siyer'den, Irak'tan, Afganistan'dan ve Kabir Afrika yurtlarının Avrupa varyan yüzlerce bin bozkunun hem migrantın ağlavı bölüge Germanya aşmağa çalışıyor. Bild neşri Germaniyanın hakimiyetlerinin üçünçülüğün yetmezçülüğünden xovatirlen yanlığını ve tiyade gelenlerin zerur zatları hem arasaçılık şartları bilen üçün etmekte hem hedir kıyınçılık çekenliğini belli yerler. Kansler Angela Merkel, Germaniyanın başbina sorayanlara kömek vermek önce borcunu berca etmeyi kovuşatmacaktığını aytti. Siriyanın aktivistleri İslam Devleti toporunun Palmira şehrinde 2000 yıllık tarihli arkanı yumuranlığını haber verdi. İslam Devleti toporunun Siriyada ve Irak'ta öz gözükçülüğündeki genişliklerde yok eden bu novattaki tarihi yadigarlığı olan yeniş davaratının arkası Palmira'nın en meşhur yadigarlıklarının biriydi. İslam Devleti toporu şehri May ayında batıp aldı. Siriyada adam hukuklarını gözükçülük eden topor sövüşücülerin yadigarlığın divarlarındaki nağışları İslam'a karşı deyip azap edindiklerini we şu sebepden onu yumurandıklarını aýdýar. 4-nji oktýabrda ýok edilen arka gadymy Rim we Pars imperiýalaryna degişli döwrüň diňli köçelerinin başynda ýerleşýärdi. 2015-nji ýylyň medisina boýunça Nobel bayrağı parazitar keselçilikleri boýunça işler amala aşyran William Campbell, Satoshi Umura we Tu Youyou berildi. 5-nji oktýabrda Nobel assotsiasiýasynyň Stokgolmyň Karolinka institutunda aýtmagyna görä şülki Nobel laureatlary has agyr parazitler keselçilikleri bejerme urunda revolýusion usullary işläp tapypdyr. Alymlar 960 000 amerikan dollary möçberindäki bayrağı öz arasynda paýlaşarlar. 2015-nji ılım edebiyat ve parahatçılık boyunca Nobel bayraklarının eyleri şu heptede ıglan edilirler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüze başlayarız. Kırgızstanın Sosyal Demokratik Partiyası yurdun parlament saylovlarında yeniş kazandı. Halkara sinçileri bu saylovların besteşlikli olanlığını ama dolandırışının kovlandırılmağına hem partiyaların maliyeleştirilmeğinin has açıq aydın bolmağına zirurluğun bağırdığını aittiler. Kırgızstandaki saylovların neticeleri arada xabarçıyımız Arad Pervişin mağlumatını dinleli.
Kırgızistan'da geçen parlament saylovlarına yeniş kazanan yurdun Sosyal Demokratik Partiyası oldu. Onun etmeli inneki işi koalisyon hükümeti düzmek bulur. 5. oktyabrda berilen seslerin tasemmesi sanalarından son, Merkezi Saylov Komisyasi Sosyal Demokratların seslerin 27.5%'ini alandığına aitti. Seslerin 20%'ini kazanmak bulan ikinci ordunu eğilen hem Respublika Atayurt Partiyası. Yukarı geniş tipatlandırılan 120 adaylı parlamente 6 siyasi partiye girdi. Merkezi Saylov Komisyasının başlığı Tuygun Ali Abdurrahimov, Kırgızistan Partiyası seslerin 12.8%'ini, Onugu 9.3%'ini, Birbol 8.4%, Asemeken Partiyası 7.7%'ini aldı dedi. Abdurrahimov'un birlemeğine göre hesaba alınan saylovçuların 59% saylova katnaşıptır. Dehlapki neticelerden uğur alınsa, onunla parlamentte 38 orni sosyal demokratlar eğiliyer. Respublika Atayurt 28, Kırgızistan Partiyası 18, Onugu 13, Birbol 12, Atamekin hem 11 orna alar. Azatlık Radyosu'nun havarçası Bruce Panier'in Bişkek'ten bildirmeğine göre 6 partiya parlamentte bolur diye hiç kim karışmandır. Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu sayılı uçak stoklarının kabirinin daşına uzun nöbetlerin dörendiğini, adımların ses vermek için 2-3 saatte karışmalı bulunduğunu haber verdi. 2010'nın 7 milyonu kolay sayılavuşu hesabı alınıp onlara biometrik kart verildi. Sayılavu kartlığının önüne almak için biometrik kartlar Orta Asya'da ilkinci gedek olunuldu. Premier Ministerin Orunmasarı Tayyirbek Sarpaşov 4. oktyabrda sayılavuşuların 3-4%'nin biometrik ses veriş sistematına tekniki problemler bilen yüzveyiz bulunduğuna aitti. Eşeri İşler Ministerliğinin aitmanı göre kabir partiyaların sesleri satın almağa sinanşık edenli varada şikayetler bulundur. Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu yüzlerce studentin öz üniversitet mugallimlerinin yol görkezmeginde saylov kalplığına katnaşandık varada özüne haber gelip kavuşandığına aitti. Demokratiya ve Grajdan Cemiyeti boyunca koalisiya yurtta 500 şemesi saylov uçastoğuna saylovların gidişine gödükçülük etti. Bu kurumanın başlığı Dinara Aşurahunova Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğuna ören sınlıqı büyüdüzgünçülüklerin bulunduğu arada kuruma mağlumat gelip kavuşmandığını aitti. Prezident Almazbek Atambayev ses vereninden son jurnalistlerin önünü eden çıkışına saylovçuları Kırgızistan'ın 2010-cı yılla avtoriter liderini hakimiyet başından ayıran revolüsyasından beri geçiren 3. demokratik saylovuna durnukluluğu saylamağa çağırdı. Bu parlament saylovu 5 yıl bundan olul Kurmanbek Bakiyev'in protestçiler tarafından hakimiyet başından çekilmeye mecbur edilveri yurtta geçen 3. saylov. Saylovda saldamlı partiyaların ehlisi Prezident Atambayev bilen onun hükümetinin sonku vaxtlarda tutan tutumunu eğirip orsiyetçi pozisyalara yakın ettiler. Bu hareketlere özünün mesemelim anti-Amerikan beyanatları bilen Atambayev'de koşuldu.
Хабарчымыз Арат Первишин маалыматларын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздү билдиришимиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист көзлөр. Биз менен иштешмек истесеңиз, Азаттык радиосу менен email же да телефон аркылуу хабарлашыңыз. Электрон почтамыздын адреси хат email белгиси azatradio@.org. Москвадагы телефон номерибиз 7926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriyoruz. Geçen gece söwüşçüleriň Awganistanyň Demirgazygyndaky Faryab vilayatyna hüjüm edendikleri habar berilýär. Munyň öňü seýrasynda Gunduz vilayatynda hökümet güýçleri söwüşçülere şol sanda Taliban toporunyň agzalaryna garşy giň derejeli harby çäreleri amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk Awganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Gunduzdan sonra jengçiler Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherine de hüjüm etdi. Awgan güýçler bilen jengçileriň arasynda 13 sagatlap atyşyk boldy. Jengçileriň top, taň we böleki agyr yaralar bilen Meymene şäherine 4 tarapdan hüjüm edendigini yerli resmiler aýdýar. Faryab vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdulhettar Barzyň aýtmagyna görä Meymene şäherine hüjüm Pakistanyň Koyta şäherinde planlaşdyrylypdyr. Uruş hereketlerine daşary ýurtly militanlar yol başçılığı ediyer. Dün giyişlik cengçiler Meymene şehrine 4 taraftan hücuma başladı. Çatışıkta ertireçeli devam etti. Afgan güçleri halkın kömek bilen cengçileri ize serpiktirmeyi başardı deyip bağırız aitti.
Ki hamle rahbariyeci cenge Şeyh Veli Karmanda Yaşadi Kümiti Kuyta Bavda Doş Piyak Pakistan'ı.
Faryab vilayatynyň etraplarynda dartgyly ýagdaý bar ýar. Meymene şäherine jengçileriň ýene wehm salmagynyň ahmallygyny yerli ýaşajylar aýdýar. Ýöne Meymene şäherinde häzir howpsuzlyk şertleriniň kadrlydygyny Faryab vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Subhanqul Ibrahimi ma'lum etdi. Uruşda 23 jengçi helak bolupdyr. O 13 jengçi yaralanypdyr. Hüjüme yol başçylygyndan Talib komandiram çaqnaşykda ölüpdir. Afgan güýçleri jengçileriň hüjüminiň öňüne aldy. Halk öz adaty durmuşyna dowam etdirýär. Döwlet adaralary açyldy. Şäherde häzir haýsydyr bir kynçylyk ýok diýip komandir aýdýar.
Wasiýet feli Faryab Penalbaşas tamam edarat döwleti kamal sabyk wezir şan edamam etän.
Jengçilere garşy güreşde Erbeki atly yerli yaraglylarym rol alypdyr. Jengçileriň henizem Meymene şäheriniň daşturagynda hereket edýändigini yerli geňeşiň agzalary aýdýar. Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy Feyt Abdulbaqi Haşiminiň aýdyşyça, jengçiler 4 harby tank bilen Meymene şäherine hüjüm edipdir. Afgan güýçleri jengçileriň hüjümine gaýta gol beripdir. Jengçiler ýere çekilmäge mejbur boldy diýip deputat aýtdy.
Tamrakalardan da şehir meymene bol vasayit istişon. Çortandaş telepat sanginem mavazı şu da.
Faryab vilayatynyň merkezi Meymene şäherine jengçileriň hüjüm edendigini Awganystanyň Gorunmak ministrligi tasdiklady. Faryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherine jengçileriň düýün akşam 3 tapgyr hüjüm edendigini Gorunmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri aýtdy. 80-nin gurak hüjümçiniň uruşda ölendigini general bellep geçdi.
در فاریاب مخالفین 3 مرتبه حملات انجام دادند اضافه‌تر 80 نفرشان کشته شدند زخمی شدند
Faryab vilayatynyň merkezi Meymene şäherine jengçileriň köp wagt bäri hopawandyryp gelýändigini deputat Ak Muhammed Nuri gurrunyň berdi
Faryab vilayatynyň merkezi bolan Meymene şäheri köp wagtlardan bäri howplyga ýaşaýla bir hemläni düşmen fırsattan istifade edip bir hücuma geçiptir. Emniyeti güýçler hemmesi toplanıp mukawamat görkezeller. Bulary ýyza serpikdiren düşmen öňe gelibilen däl toplanıp düşmenin garşysynda goraş etdiler.
Gepleşigi taýynlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady.
Demirgazyk Owanistanyň Faryab vilayatynda yerli türkmenleriň Arbaki diýilip atlandyrylýan yaraqly toparynyň ýolbaşçysy özüniň 100 çemet adamdan ibarat toparynyň regiony goruma urunda söwüşýänligini gürrüň berdi. Saparyýis öz toparynyň Owan türkmen serhedine hem söwüşçilerden gorayanlygyny aýdýar. Şu temadan kardeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan video reportajynyň sesli görnüşini dinläli.
Owanistanyň demirgazygynda türkmen owan serhediniň edil alkymynda esasan etniki türkmenlerden ibarat yaraqly topar bu territoriýany sultanda Türkmenistanyň serhedine de entime wagtdan bäri jeňçileriň wehiminden gorap gelýärler. Yüzlerçe adamdan ibarat bu toparı bu sinayan görünüşlerinizde Kalashnikov avtomatyny çalasynlyk bilen düzüp oturan Sapar Reis adly türkmen bas tutanlyk edýär. Sovetler bilen bolan uruş döwründe mujahiddinlere yol başçylyk eden Sapar Reis mundan 4 ýyl töwere ozal hem esasan atuda hasaplanan sewitlere talabanyň howpunyň awanyp başlanmagy bilen ýaňadandan eline yarag alyp yerli ýylatyň gorogyna çykdy. Sapar Reisin topary agzalyan etrapda ençimi barlyk özükçülük postlaryny döredip türkmen owan serhedindäki akgine geçilgisinden başlap Täwelaýetiň merkezi Meýmene şäherine çelini uzap gidýän saý ýolun howpsuzlygyna hem gözegçilik edýär.
Gelip hem 3-4 motorda eken, 300-400 motorda eken geldiler. Meratda şuňurça bular girip geldi pes kowalap, munyň 5 neferini el aýagyny kat edip, urup bular kaçyp pes.
50 ýaş töweregindäki Sapar Reis onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Öz ata-babalarynyň toprağı bolan Türkmenistany da awany biljek islendi howpun öňüne aljakdygyny aýdýar.
Türkmenistana bizleriň ata-babalarymyzyň şu ýerden gelýär. Bizler Türkmenistana bir diýleri ýetirjek bolsaň goýmaýak bu ýerden. Bu ýerden ötüp barsa bular Türkmenistany, Ulusya Türkmenistany naram edemeýärler.
Bu ağırlıkta regionu yaraqlı jeňçilerin ağırlaşıp gelýändigi barada kavrın gowuşmagy bilen Sapar Reis öz egindeslerini alıp gelýän howpun öňünde durmak üçin ýola çykýar.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi bar. Ony azathabar.com web-saýtymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweza.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatdan Livap vilayatynyň Gazojak etrabyna gün gatnaýan otlynyň ýatyrylmagynyň ýolugçylar üçin dürli kynçylyklary döredenligi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa Livap vilayatynyň bir ata etrabyndan özüni ogul gözel diýip tanyşdyran öý hojalykçy diýen bilen söhbetdeş bolup, kynçylyklaryň nämeden ibaratdygyny sorady. Gelin habarçymyzyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aşgabat Türkmen awat ýolugçy otlusyna takylýan gaz ocağı çelli ilatı hırmat etiyen vagonların ayrılandığı var da maglumatlar var. Şu vagonlar haysa vaktin veri hareket eden ok.
Vagonlar bir yıldan veri işlen ok. O bol bardı, günü poyuz vardı aşgabattan gaz ocağı çelli. Çerciv'den pol nağrı yürüldü, aşgabat Çerciv'den Türkmen awattan ağrı poyuz bölündü. Şu derarlam halk kötenye aşgabattan aytan poyuzdan Türkmen awatta düştük. Çağalı gelirler ve her türlü kosenyon o poyuzdan o poyuza geçmek kıyın.
Şol aşgabattan gada ocağı çelli yörüyte yolukçu otlusu var mı diye de vagonlar var mı diye?
Vagonlar vardı.
Neçe vagon hareket etti diye?
4 vagon. Aşgabat Türkmen awatta 4 vagon gada ocağı çelli izine terkeledi. Türkmen awatta ayrılıp son öz başına gada ocağı gitti.
Şol dövürde yolukçular vagonun düşmeye midiler?
Yok, düşmeydiler. Aşgabattan gazocuğa çeli düşmeyeni verildi. Hedir Aşgabat Türkmen avatta düşüp bir saat, bir yarım saat oturulup соң аңыра башка поезда минмен.
Нәйлек кыйынчылыклар дөреттен жолаучылар үчүн шуның Түркменабатта түшүп тәрәдән кайдаучын жолаучы отлысына мүлмөклүк жолаучылар үчүн нәйлек кыйынчылыклар дөреттен.
Кән кыйынчылык дөреттен. Кейде 11-де 12-нең арында барыя чагылы оннан түшүп оңго мүлмөк карылар үчүн чагылы келилер үчүн юклы кошумлар оннан оңго мүлмөк кетмек аңсаттар. Күн поезд болса хас оңго толурду.
Эшол жолаучы вагонларның көне вагонларның айырылмагыны илатына менен түшүндүрдүләр. Шуарада нәйлек мәгълүмат билеңиз?
Нәме себептен айырылганны билемокмын. Дөне оболоң отты. Хәзерге ягдайга караганда. Яш ул гарры бол хәзер ондан түшүп оңго минмек кыйын.
Энә шу вагонлардан түшүп минмек сезнең өйдөңдөң турмушыңызга нәйлек тәсирин етерәсә, өйдөңдә бер кыйынчылык белән үзебез булып көрдеңизме? Ой ялоч атлысыннан түшүп оңго минчек болоңызда.
Әлбәттә кыйынчылык булды. Тез-тез Аскавада исем түшүп киткән, Түркменабатта түшүп Аскавада минмек чагылы кыйын. Элең чагылы кыйын вакытта түшүп чагылы юкың бар, чагаң көтөрөп, юкың көтөрөп, о поезддан о поездга минмек кат кыйын ягдай.
Энэ шун түшәен вакытта аны Түркменабат Кадочак аралыгына жолаучы отосына билет тапылямы?
Йок, тапыланак билет. Аскабаттан Түркменабатка келе, поезддырга оңго минмек билет алып кетип болонок, я билет жок.
Шуат касса ачык болямы?
Касса ачык боло. Эне билет тапылмай. Я да етишең окуй күңүлен.
Түркменабат Кадочак аралыгында нәйлек темир жол станциялары бар, нәйлек этраплар, нәйлек илатлы пунктлар бар.
Дәне бар, сейді бар, Кадочак өчелікен бір ата бар. Тұрыл оларкен умуман айданда жолаучы жетік.
Хабарчымыз Султана Чилованың кечірен сөхбеттешлігіне дыңладыңыз. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar undeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda bag ekmek boýunça köpçülükli in kampaniýa başlandy. Geçen dinç günleri ýoğur geçirildi. Resmi maglumatlara görä, şu mövsümiň dowamında dekabr aýyna çenli ýurtda 1,5 million täze nahal ekilir. 1990-njy ýyllardan beri Türkmenistanda ýylda 3 million çemeti agaç ekilýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar agaçlaryň en çemetiniň garaşygyň kemçilikli bolmagy sebäpli ornaşmaýanlygyny aýdýarlar. Biz bu Mesele bara daş xabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat agyny şu günler Türkmenistanda köpçülükliň agaç ekiş kampaniýasy alınıp barýar. Häzirki kampaniýanyň gidişinde dekabr aýyna çenli 1,5 million çemeti agaçyň ekiljekdigi resmi maglumatlarda habar berildi. Şol bir wagtda 20 ýyl çemeti döwrüň dowamında ekilen ozalky millionlarça agaça garaşyk meselesinde kemçilikleriň bardygy aýdylýar. Şol kemçilik diýilende nämeler göz öňünde tutulýar? Nähili mysal getirmek mümkin? Diňe Aşgabat şäheriniň ýagdaýyny alyp görsek.
Aras mahallelerini etmek Aşgabat şehrine karastırılan ilkinci yıllarından başlar yolu oyulu. Netbel onutti adımlar, onu bir vada ulu hevet bile katmıştılar. Sebebi ol, öz yurdunu, öz yaşayan şehrini gözelleştirmek hem de küçüğün el yetmez bağ, hem de bir ulu sovavi işti. Yönü sonra bağır etmeklik Aras mahallelerini oturtmakluk. Yok oradan verilen görkezme layıklıkta geçerli uğrarlı. Yani sol etkileyen bağlara sonra yetevan olmak olara iyide etme için bağların etkileyen yerlerine mümkünçülük var mı yok mu? Yine bir ikinci mesele. Sol ağaç nahallarının oturduleyen yerlerine sonra oturdulan ağaç nahallarına iyide etmek olurum uğruna seyretmeye mümkünçülük var mı?
Aman Rada, şu zatları sebeplerini soranımda aydayalı, şol neme de görmek mümkün, ina anık mısaldır, şu gün kuyun köçe çıkanınızı, neme şu ağaçlara iyide edilmeyenliğini görkoziyen nehili alamatları gözünüz değil ya, şu arada gurun vereyseniz, edil şu gün kuyun.
Edil şu gün kuyun aydalı otur köpçülükleyin oturduluyan ağaç mahallelerden eyhen şehrin öğlesine gelirince sıkıntı da ya da iş bilen şu tarafa yoğulun düştüldü. Uğra oturan bağları köp gözüm düşüyor. Öğren bir yön ör köşvurunu oturan yavr kırak buzdakta oturan bağları nevsimcanın ağırdığın delvulin. Teyli ahdiyle bağıtlandırılayan yerlerde mesela bir etrafçılarının ortasında görünüp bu yerde Nehimi'nin seyli ağı var. Yadiyarlık 92. yılda aslanına yurdun belli yazdıları, belli hudoznikleri, sol Nehimi seyli ağına bağlı olan adamdan kötü ayet duyuyor. Olmalıyım. Sol ekle, sol adamlardan ümmik nefillere kazdık. Eserlerinden başka doğru ümmik nefillere kazdık. Oturduğun ağaç naharlar öz özünden kuğrak gitti özün. Bu sol ağaç naharlarına, sol ağaç naharlarını su vurma olsun. Tuğun da, onunla da bol tuğun bağır vakti. İstesine de etavan iyice etme olsun. Yürüyte bağvarların bağır vaktinle bir şeyle yağdaya düştü. Bağlar 10-12 yıldan sonra boyalan büyüklüğü 20 metre semeti kullanmalarla köktü öz özünden kuğradı.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan'da bağ yigişlik kampanyasına siz qatnaşıp gördünüz mü? Facebook ve VKontakte sosyal ulgamlarında Azatlık Radiosu adlı sahipamıza gelen tesvirlerde bu sovalı şeyle cevaplar var. Qunça Pelvanova qatnaştık adamların aylığından 100 minnen toplap ağaç ekerler. Her ay yenem aylıktan 10 min kesip şekerin gözüllüğü için toplayarlar. Bu pullar nere gidiye diyen sovalı orta etdiyar. Radion atlı okuyacağımız işlen dövrümde bağı kışlık kampanyası gelende her kimden 4 ağacın pulunu tutup kalyardılar deyip yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler. Sizden pikir soruluşunuza katlaşmağı çağırıyar. Öz pikirlerinizi məlim edin. Yeni bir bildirişimizi dinlen. Azatlık Radyosu elektron poçta arkalı iverleyen heptelik neşirleri çap edip başlayar. Heptelik neşirlerimizin size iverilmeğini isteseniz bize öz elektron poçtanızın adresini yollan. Öz adreslerinizi metboğat e-mail belgesi gmail.com adresimize şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverin. Telefon numarımız 7-926-236-0455. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-0455. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazlar hareketmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.